Želimo vam dobrodošlicu, poštovani slušaoci. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih pola sata u našem fokusu. Uoči skupova opozicije i vlasti u subotu u Banja Luci analizirali smo medijsku atmosferu u Republici Srpskoj. Tomislav Merčep, ratni pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Hrvatske, osuđen na 5,5 godina za ratni zločin. U Makedoniji se očekuje odlaganje izbora, a danas u Skoplju posreduje specijalni njemački izaslanik. Analizirali smo odnos Moskve prema Vučiću i ispitivali hoće li nova vlada moći da balansira između Zapada i Rusije. Nova izborna legislativa i vlada je ponovo na čekanju u Crnoj Gori, dok pljušte međusobne optužbe ko je kriv. Počeo kongres FIFA, Kosovo očekuje prijem. Poslušajte i zašto je novi zakon prijetnja po nezavisnost Univerziteta u Tuzli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Proteste opozicije i miting podrške vlasti u Banja Luci koji su najavljeni za subotu u isto vrijeme prati i pravi medijski rat u Republici Srpskoj. Mediji u onako podijeljenom javnom mijenju ovom bosansko-hercegovačkom entitetu proizvode još veće podjele i posebno javni servis neodgovorno podiže tenzije, smatraju analitičari sa kojima je razgovarao naš Erdoğan Katana.
Napetu političku atmosferu zbog najavljenih skupova opozicije i aktuelne vlasti 14. maja u Banja Luci svojim izvještavanjem još više podgrijavaju mediji. Politička analitičarka njemačke organizacije Friedrich Ebert Stiftung Tanja Topić kaže da kada se gledaju mediji, posebno najjači elektronski, da je jasno da su i oni izabrali strane i da su se pretvorili u navijače.
Ono što se također stiče utisak jeste da mediji samo zapravo prate, rekla bih, podizanje političkih tenzija koje dolazi iz različitih političkih struktura, a sve to zapravo u pravcu stvaranja jedne vrlo negativne atmosfere koja ukazuje zapravo na opasnost od mogućih incidenata, eventualnih sukoba i jednog veoma lošeg ishoda protesta i mitinga zakazanih za 14. maj.
Da su se mediji u Republici Srpskoj polarizirali na provladine i one koje su za opoziciju, slaže se i kolumnista portala Buka Dragan Bursač.
Oni su jasno postavljeni, oni podgrijavaju atmosferu, oni žare i pale pod znacima navoda. Imate treću vrstu medija koja onako bavi se jeftinim senzacionalizmom, kupeći informacije od ovih prvih i drugih. I zaista rijetko je, baš rijetko naći mediju koji je objektivan i koji hladne glave bar malo poziva na smirivanje strasti. Uglavnom, kažem, mediji su ušli u to neko vrzino kolo zajedno sa političarima, zajedno sa predstavnicima vlasti, predstavnicima opozicije i nekako igraju svi zajedno to kolo, potpaljuju atmosferu, što je ono daleko od zdrave pamet.
Platforma Analizira i Ba prati, analizira i procjenjuje medijski sadržaj u Bosni i Hercegovini. Više od godinu dana se prati rad dvije najgledanije TV stanice u Republici Srpskoj, BN televizije i radio televizije Republike Srpske. Izvršni direktor Analizira i Ba, Amer Džihana, kaže da se RTRS po svom radu izdvaja od svih ostalih TV stanica u Bosni i Hercegovini,
koja redovno dobija najniže ocjene iz našeg monitoringa. Naime, radi se o televizijskoj stanici koja se potpuno stavila u službu jedne političke stranke, dakle vladajuće stranke u Republici Srpskoj, i koja naprosto najčešće, dakle, kroz selekciju sagovornika, kroz davanje prilike samo određenim ljudima da kažu zapravo šta se dešava u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, stvara vrlo pristrasnu sliku.
Ocjene ovom mediju u monitorinzima Analizira i Ba su uglavnom jedan, što znači da potpuno izostaju sve karakteristike profesionalnog novinarstva kod ove medijske kuće. U najavljenim skupovima radiotelevizija Republike Srpske je fokusirana na diskreditovanje opozicije i svjesno aspiriranje međuetničke netrpeljivosti. Svaka izjava predsjednika Republike Srpske i SNSD-a Milorada Dodika, Padata i drugim medijima potpuno se prenosi u udarnim dnevnicima.
Iza protesta koje organizuje takozvani Savez za promjene stoje pojedinci koji pokušavaju da prikriju svoje propuste i loše djelovanje u Sarajevu. Od dana kada su najavili proteste do danas, niko ne spominje njihovu sarajevsku izdaju, rekao je u intervju za Narodne predsjednik Dodik.
Privatna BN televizija iz Bijeljine, koja je naklonjenija opoziciji u Republici Srpskoj, prema riječima Džihane, ipak je mnogo profesionalnija, jer daje daleko više informacija koje su od javnog interesa, ali i mogućnost suprotstavljanja stavova vlasti i opozicije.
Može se kazati da je to nešto na čemu trenutno i opozicija insistira, međutim iz njihovih priloga jednostavno vidljivo je da daju priliku i vladajućim i opozicijalnim strankama da kažu svoje mišljenje, što nije slučaj sa radicalizam opozicije.
Teško je u ovom trenutku procjenjivati da li će na skupovima opozicije i vlasti u Banja Luci doći i do nekih sukoba. Ako do njih dođe, osim organizatora, odgovornost će svakako snositi i mediji, smatra Bursač.
Ovakva situacija može dovesti do sukoba, o tome se radi, jako je polarizovano. Niko zdrave pameti ne pravi isti dan, miting i kontramiting u isto vrijeme na 200-300 metara razlike. Vi jednostavno postavljate situaciju da bude riskantna. A šta će biti, valjda da budemo ljudi, da se nadamo najbolje da će proći bez incidenata.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org. Pogled iz Kremlja na premijera Srbije Aleksandra Vučića u dobroj se mjeri može detektovati u mnogim komentarima ruskih provladinih analitičara, ruskih medija i njihovih filijala u Srbiji. Svi oni gotovo horski Vučiću su spočitavali da je mnogo više uradio za NATO nego za Rusiju, a pojedini mediji su nakon aprilskih izbora gotovo slavili ulazak proruskih stranaka u parlament Srbije. Može li nova Vučićeva vlada balansirati između Zapada i Rusije? Tema je Branke Trivić.
Ruska državna televizija NTV istakla je da je povratak Vojislava Šešelja u parlament veoma važan rezultat, zato što će ojačati političke i ekonomske veze sa Rusijom i boriti se protiv promjene ustava. TAS primećuje da Vučić, iako sarađuje sa Rusijom, održava aktivno partnerstvo sa NATO savezom, također ističući važnost činjenice što će u srpski parlament ući više patriotskih stranaka koje se zalažu za čvršću saradnju sa Rusijom. Tu pre svega mislim na radikale Vojislava Šešelja i koaliciju DSS Dveri, izjavio je za taj medij Nikita Bondarev, šef istraživačke grupe za Balkan pri Ruskom institutu za strateške studije. Bondarev je ocenio da je Vučić uradio više za NATO nego za Rusiju. Dodao je da je Vučićev problem to što mora da se pridržava proruske orijentacije, jer bez nje nikada ne bi pobedio na izborima, ali je istakao da je srpski premijer skriveni zapadnjak. U Vučićevo vrijeme došlo je do pravog napretka Beograda i NATO. Iako je Srbija odbila da uvede sankcije Kremlju, saradnja s Rusijom već nekoliko godina tapka u mestu, komentar je ruskog portala Gazeta. Upitan do koje mere je Aleksandar Vučić neomiljen u Kremlju, Zijad Bećirović iz Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije ocenjuje da je pre svega važno shvatiti da je Vučić vrlo pragmatičan političar.
Svjestan je situacija u kojem se Srbija nalazi, prije svega ekonomske situacije i privrede koja je prije svega naslonjena na zapadne zemlje i zemlje regiona, što usmjerava i samu srpsku politiku prema članstvu Evropskoj uniji. Međutim, daleko veći problem je uspostaviti balans između politike prema Ruskoj federaciji i politike prema Sjedinjenim Američkim Državama. I mislim da premijer Vučić vrlo vješto balans jer smatra da je pragmatično sarađivati prije svega s Evropskom unijom i državama regiona, a istovremeno dopušta neku vrstu nacionalno-vjerskog romantizma prema Rusiji, prije svega zbog jednog značajnog dijela biračkog tijela u Srbiji, a i uopšte srbijanske javnosti koja je dosta naklonjena barem emotivno Rusiji. Međutim, strateški interes ipak premijera Vučića su Evropska unija i strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, dok se odnose sa Rusijom prije svega treba posmatrati u tom domenu nacionalno-vjerskog romantizma i sasvim sigurno da Rusi takvom politikom premijera Aleksandra Vučića nisu zadovoljni.
Vučić je i sam prilikom prošlogodišnje posete Moskvi naglasio da će Srbija nastaviti prijateljske odnose sa Rusijom, ali uz dodatak da će to biti na racionalnoj osnovi. Ruski historičar i politički analitičar Artiom Ulunjan za Radio Slobodna Evropa kaže da se u Kremlju boje da bi Vučić pre ili kasnije mogao da se približi odluci da Srbiju uvede u NATO savez. Upitan kako bi, ako bi se to dogodilo, Kremlj reagovao, Ulunjan kaže.
It is rather difficult to imagine Veoma je teško odgovoriti na pitanje šta bi Kremlj učinio ako bi se Srbija suviše približila NATO savezu, jer je sada pred Moskvom veoma ograničen set mogućnosti. Ne verujem da bi Rusija prekinula odnose sa Srbijom, pre mislim da bi spustila na niži nivo saradnju u različitim oblastima. Ali naravno, Moskva bi u tom slučaju pokušala da nađe zamenu za Srbiju u regionu Zapadnog Balkana. Moguće je da bi Moskva tu zamenu našla u bosanskim Srbima, u srpskom entitetu Bosne i Hercegovine, da provocira konflikt u Bosni i da ga koristi kao sredstvo pritiska na Srbiju, Evropsku uniju i NATO.
Odgovor na to kako Moskva doživljava Vučića mogao bi se naći i u ljutitom komentaru ruskog portala Sputnik, koji se obrušio na Daniela Servera, bivšeg američkog diplomata i profesora Johns Hopkins univerziteta, zbog njegove ocene da Vučić, zato što je jasno opredeljen za Evropsku uniju, u očima ruskih zvaničnika nije poželjan lider. Pod naslovom Serverovo servisiranje Srbije zbog Putina, komentator Sputnika optužuje američkog analitičara da proizvodi neprijatelje da bi potom gasio požar i da nekadašnji jastreb Zapada poslednjih godina daje neuporedivo pomirljivije izjave o Srbiji, a to mora da zabrine sve. Server je ocenio da je Vučić mnogo opredeljeniji evropskim integracijama nego izbalansiranom odnosu između Evropske unije i Rusije, ali je upozorio da će Moskva pokušati da spreči Evropu od proširenja tamo gde smatra da je njena sfera uticaja, uključujući delove Balkana kao što je Srbija. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Ratni pomoćnik ministra policije Hrvatske Tomislav Merčep osuđen je za ratne zločine po zapovjednoj odgovornosti na 5,5 godina zatvora. Bio je de facto zapovjednik jedinice Hrvatske rezervne policije koja je 52 osobe, pretežno Srbe, nezakonito uhapsila, mučila i premlaćivala, a njih 43 i ubila u jesen i zimu 1991. u Pakračkoj Poljani i Zagrebu. Presuda je zakašnjela, ali važna, kaže se u prvim ocjenama. Eniš Zebić.
Vijeće Županijskog suda u Zagrebu pod predsjedanjem suca Zdravka Majerovića proglasilo je krivim Tomislava Merčepa po optužbi za ratne zločine nad većinom srpskim civilima od listopada do prosinca 1991. u Zagrebu i Pakračkoj Poljani po zapovjednoj odgovornosti. Osuđen je na 5 godina i 6 mjeseci zatvora. Odmah je odveden u istražni zatvor u Remetincu. Ako presuda bude potvrđena i na drugom stupnju, godinu i po koje je proveo u zatvoru bit će mu uračunato u kaznu. Presudu je pročitao predsjednik sudskog vijeća Zdravko Majerović.
Kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, iako je bio dužan, propustio je spriječiti da se civilno stanovništvo ubija, muči, da se nečovječno postupa prema njemu, da mu se nanose ozljede tjelesnog integriteta, da se primjenjuju protuzakonita zatvaranja i da se pljačka imovina stanovništva. Pa je time počinio kazneno djelo protiv čovječnosti međunarodnog prava ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva. Zbog toga se okrivljeni Tomislav Merčep osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i 6 mjeseci.
Ovo je zakašnjela, ali jako važna presuda, kazala je za naš program voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršević.
Jer je napokon sudski utvrđeno da su ti zločini počinjeni kako u Pakračkoj Poljani, a u čitanju obrazloženja predsjednik vijeća je uključio i zločin nad porodicom Zec. I tu je priznanje patnje za sve koji su spomenuti, nažalost oni koji nisu identificirani, sve neidentificirane žrtve, neće biti dio ove presude, a njih ima više od 20. Nažalost, postupci identifikacije idu tako sporo, kao što je bilo vrlo sporo i hrvatsko pravosuđe.
Mnogi upozoravaju da je glavni motiv za odvođenje i mučenje ljudi bio kriminal, odnosno da su ih u jednom paviljonu Zagrebačkog Velesajma i u svom sjedištu u Pakračkoj Poljani mučili dok ne bi priznali gdje drže novac i dragocjenosti, a onda ubijali. Takav je kontekst i ubojstva bračnog para Zec i njihove 12-godišnje kćeri prosinca 1991. u Zagrebu, kada su Merčepovci došli po imućnog mesara Mihajla Zeca, inače Srbina, on je pokušao pobjeći pa je ubijen, a potom su njegova žena i dijete likvidirani kao svjedoci. Počinitelji su priznali zločin, ali su zbog proceduralne greške pušteni, a Republika Hrvatska isplatila 200.000 eura odštete sinu i kćeri koji su preživjeli tragediju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Zašto je u crnogorskom parlamentu ponovo blokirana primjena političkog sporazuma vlasti i dijela opozicije o stvaranju uslova za slobodne i fer izbore? To pitanje se postavlja nakon što se premijer Milo Đukanović nije pojavio na zakazanoj sjednici skupštine na kojoj je trebalo formalno da predloži rekonstrukciju vlade u koju treba da uđe i pet ministara iz opozicije. Tema Srđana Janković.
U ovom trenutku je neizvjesno kada će i da li će se održati sjednica skupštine na kojoj treba promjenama u vladi da bude realizovan sporazum o stvaranju uslova za slobodne i fer izbore koji su potpisali vladajuće stranke i dio opozicije. Nepoznato je da li će opoziciona trojka Demos, URA i SDP prihvatiti zahtjev Đukanovića o promjeni kandidata za ministra ili će propasti višemjesečni napori za rješavanje duboke političke krize. Ovo je samo posljednji primjer blokade o pregovorima i realizaciji sporazuma o slobodnim izborima kakvih je prethodnih mjeseci bilo previše. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista nismo mogli obezbijediti sagovornika koji bi odgovorio na pitanje šta su razlozi velikog broja zastoja u pregovorima i dogovorima. Isto pitanje smo postavili Dritanu Abazoviću koji predstavlja opozicionu trojku, čiji bi predstavnici na osnovu sporazuma trebalo da uđu u institucije.
DPS ne želi ovaj sporazum od početka, DPS ne želi kontrolu izbornog procesa. Sve što su uradili do sada je bilo ili da kupe vrijeme ili da ga jednostavno da dovedu ovaj drugi dio, građanski dio opozicije u situaciji da odustane od sporazuma. Jedno veliko nepoštovanje parlamenta, jedno veliko nepoštovanje date riječi sporazuma i zbog toga jednostavno je došla ova blokada.
Na pitanje ko ima najviše političke koristi od aktuelne blokade, Abazović kaže:
ove cijele situacije najveću korist vuče prevashodno DPS koji treba da još jednom organizuje izbore na svoj način i da ih izmanipuliše, što bi se reklo, i na taj način ostvari fiktivnu većinu, a ide i u korist onim prilično retrogradnim opozicionim snagama koji ili rade za DPS ili rade protivno interesima građana Crne Gore.
Opozicioni Demokratski front se od početka protivi bilo kakvom sporazumu sa vladajućim partijama i oštro kritikuje drugi dio opozicije koji pokušava da uđe u institucije i kontroliše predstojeći izborni proces. Funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović čitav pregovarački proces dijela opozicije sa vlašću smatra političkom trgovinom.
Na sceni jedna, rekao bih, najobičnija politička pijaca na kojoj se svakodnevno trguje nekakvim pozicijama, foteljama, iz meni potpuno nevjerovatnih razloga s obzirom da samo nekoliko mjeseci ostalo mandata ove vlade. Naime, priča kako će nekoliko ministara i nekoliko poslanika koji podržavaju iz opozicije, ukupno 6 u crnogorskom parlamentu, da učini neko čudo i da pripremi poštene i fer izbore i slobodne izbore, potpuno iluzorna naravno.
Novu blokadu u parlamentu ocjenjuje očekivanim manevrom Đukanovića.
Ovaj najnovi događaj pokazuje da je Đukanović se potpuno oporavio od udaraca koje je dobio Demokratskog fronta tokom jesenjih protesta, uz pomoć naravno pregovaračke opozicije, i da je sada preuzeo onu svoju poznatu drsku ulogu ponižavanja svojih partnera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Neizvjesnost nastavljena je u Skoplju, gdje danas boravi specijalni izaslanik Njemačke za makedonsku krizu Johannes Heindl u pokušaju posredovanja između vlasti i opozicije. Istovremeno se očekuje odluka o tome hoće li izbori predviđeni za 5. jul biti odloženi, budući da su izborne liste osim vladajuće VMRO-DPMNE predale još samo dvije minorne stranke. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Vladajuća VMRO-DPMNE je jedina od većih partija u predviđenom roku do ponoći podnijela kandidatske liste za prevremene parlamentarne izbore zakazane za 5. jun. Nosilac u prvoj izbornoj jedinici je predsjednik partije i bivši premijer Nikola Grujevski. Ostali potpisnici dogovora iz Pržina, nazvanog po istoimenom skopskom naselju, Socijaldemokratski savez, Demokratska unija za integraciju i Demokratska partija Albanaca, nisu podnijeli svoje liste Državnoj izbornoj komisiji. Za učešće na izborima su se prijavile još dve manje partije koje na dosadašnjim izborima nisu osvajale poslanička mjesta. Politički analitičar Mitko Gađovski smatra da, iako je njihovo pravo da odrede strategiju za koju misle da će biti najbolja u ovom trenutku, ipak ovaj potez VMRO-DPMNE znači nekonstruktivnost.
станува збор за потек со...
Ради се о потезу којим ВМРО ДПМН е дае наду свом членству да се избори могу реализирати 5. јуна. Сматрам да ово не ќе допринети решавању политичке кризе, веќ напротив, само ќе е продубити. А меѓународним напорима за решење политичке кризе у земји се приклучио и специјални немачки представник за Македонију Јоханес Хајндл, кој се налази у дводневној посети Скопју. Он се сусреќа со лидерима 4 највеќе партије, министром спорних послова Николом Поповским и со страним амбасадорима у земји. Аналитичар Алберт Муслију сматра да е веома важно што се Немачка директније уклучила у решавању кризе, додајучи да ќе главни притисак новог меѓународног посланика бити усмерен ка владајучој ВМРО ДПМН.
Не се работи за било која европска членка, се работи за Германија, најјаката економија во Европската унија.
Не ради се о било којој европској земји, веќе се ради о Немачкој, најјачој економија у Европској унији. А осим тога, све ово долази од сестринске партије владајучој ВМРО ДПМН, са којом су сарадживали дуже времена. Мислим да е то главна порука коју шаље немачка администрација нашој политичкој елити, тачније владајучој ВМРО ДПМН. У меѓувремену се настављају свакодневни протести у Скопју и другим градовима у Македонији, на којима се тражи оставка председника државе Ѓорга Иванова и повлачење негове одлуке о аболицији 56 политичара из власти и опозиције, повезани са афером прислушкивања, као и повлачење одлуке о одржавању превремених избора 5. јуна. Протести такозване шарене револуције трају веќе месец дана, а нивната главна одлика е бацање фарбе на неке објекте из контроверзног проекта Скопје 2014. За Радио Слободна Европа из Скопје, Благоја Кузмановски.
Слушате Радио Слободна Европа.
Kosovo očekuje da će nakon trijumfa u UEFA zabilježiti pobjedu i u FIFA svjetskoj fudbalskoj organizaciji. O tome se odlučuje na kongresu krovne kuće svjetskog fudbala koji je počeo danas u Mexico Cityju. Ukoliko Kosovo uspije, imaće pravo da učestvuje na kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. Amra Zajneli.
Svjetska fudbalska federacija FIFA odlučit će tokom dvodnevnog kongresa koji je počeo danas u Mexico Cityju o članstvu Fudbalskog saveza Kosova. Kosovo je 15. tačka na dnevnom redu ovog kongresa. Kosovo se prošle nedelje kvalifikovalo za FIFA kada je primljeno u Evropsku fudbalsku porodicu UEFA. Kosovo je za učlanjenje potrebno 105 od ukupno 109 glasova. Predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Fadli Vokri izrazio uverenje da će Kosovo proći bolje na kongresu FIFA bez obzira na najave Srbije da će tužiti UEFA zbog učlanjenja.
Oni su pokušavali svojim snagama da nekako to odložili, da izbace iz dnevnog reda, nisu uspjeli i mislim da je pravda možda je zakasnila, malo je stigla i mislim da prestojećemo kongres u FIFA, mislim da će biti još bolje nego što je bilo ovamo u UEFA i mislim nema razloga da bude nekako drugačije.
Pravni tim Srbije odmah posle kongresa UEFA 3. maja, na kojem je Kosovo poslao 55. članica, najavio da će uložiti žalbu Sportskom sudu u Lozani. Kosovo je većinom glasova primljeno u UEFA, iako prethodno nisu usvojene izmjene statuta, odnosno člana 5, koji predviđa da se u ovu uniju mogu učlaniti samo fudbalski savezi država koje su članice UN-a. Kako su naveli iz UEFA, ova je izmjena trebala biti usvojena kako bi se statut UEFA usaglasio sa odredbama statuta Međunarodne federacije fudbalske asocijacije FIFA i Olimpijske povelje o uslovima za članstvo. Kako su najavili kosovski zvaničnici, Fudbalski savez Kosova bi već krajem leta ili početkom jeseni mogu učestvovati na evropskim takmičenjima. Ukoliko se Kosovo bude primilo i u FIFA, imaće pravo da učestvuje u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo Rusija 2018. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tuzlanski univerzitet suočen je sa manjkom novca baš kao i većina javnih ustanova u Bosni i Hercegovini, no dodatni problem ovoj akademskoj zajednici predstavlja novi prijedlog zakona kantonalne skupštine, kojom se, kažu, gubi nezavisnost univerziteta i politika otvoreno miješa u kadrovsku politiku. Maja Nikolić.
Novi nacrt zakona o visokom obrazovanju u Tuzlanskom kantonu kreiran je u tajnosti bez akademske zajednice, a u Senatu Univerziteta u Tuzli ističu da nije poznat niti sastav akademske komisije koja je kreirala zakon. Smatraju da ovakav zakon dovodi do potpune politizacije jedne visokoobrazovne institucije na kojoj bi trebala počivati znanstvena i intelektualna elita. Edin Pijanić, dekan Fakulteta elektrotehnike.
Usvojeni nacrt je u suprotnosti sa odredbama Europske konvencije o zaštiti ljudskih i osnovnih sloboda. Ovako kreiran zakon vodi potpunoj politizaciji rada Univerziteta u Tuzli, što bi na kraju vrlo vjerovatno rezultiralo ukidanjem javnog univerziteta u Tuzli.
Profesor Edin Delić s Rudarskog fakulteta kaže za naš program da novi zakon o visokom obrazovanju u sebi sadrži član prema kojem profesori više ne bi smjeli iznositi svoje kritičko mišljenje.
Očigledno da autori teksta su, da kažemo, i sa ovog aspekta bolonskog procesa prilično pravno nepismeni, dakle tekst sadrži niz odredbi koji nas vraćaju na staro stanje i konačno, da kažemo, uvodi i verbalni delikt na visoko obrazovanje. Tamo stoji norma da protiv nastavnika protiv koji se pokrene krivični postupak da se izvrši trenutna suspenzija.
Ugledni profesori s Univerziteta u Tuzli smatraju da Skupština Tuzlanskog kantona uzima sebi za pravo disciplinirati akademsku zajednicu, a pritome zaboravljaju da je Univerzitet u Tuzli osnovan prije 40 godina, te da je stariji od kantona, ministara, skupštine i vlade. Novi zakon nigdje ne navodi stručnu i znanstvenu kompetenciju pri izboru dekana ili rektora. Jedina kompetencija bit će politička. Čudna je šutnja ministra obrazovanja Zlatana Muratovića, koji nije stao uz akademsku zajednicu, te njegovo ponašanje podsjeća jedino na političku poslušnost. Profesor sociolog s Univerziteta u Tuzli Zlatan Delić kaže za naš program da ministar ima društvenu odgovornost odgovoriti na sva pitanja koja mu se ovih dana u javnosti postavljaju.
I umjesto da se ministarstva bave pitanjem netransparentne privatizacije, umjesto da se bave pitanjem lustracije, umjesto da se bave pitanjem pljačke javnih dobara, oni maskiraju ovo pitanje univerziteta na taj način da ga primitiviziraju i da nastoje da potpuno koloniziraju javno dobro univerziteta i zdravstva kao dva zadnja poligona koja su ostala nekolonizirana tržišnom logikom. Dakle, mislim da su naši tajkuni koji su se obogatili švercom u ratu osjetili idealnu priliku jer oni univerzitet posmatraju i otvaranje univerziteta kao šansu za bogaćenje, a ne kao način da se pomogne društvu, da se konsolidira demokracija i da Bosna i Hercegovina postane članica Evropske unije.
Profesor Vedat Pašić.
Da je na sceni očito devalvacija visokog obrazovanja na jedan beskrupulozan način, da se u Tuzli u zadnjih godinu i nešto kao gljive poslije kiše i formiraju ne univerziteti, već kao što sam već ranije jednom prilikom rekao, štamparije diploma, to su dakle institucije kojima je jedini relevantni faktor završavanja univerziteta novac koji se uplati za školarinu, a ne znanje. Očito nema nikakve strategije niti dobre namjere prema visokom obrazovanju od strane vlade Tuzlanskog kantona.
Na politici već niz godina u Tuzlanskom kantonu počiva i osnovno i srednje obrazovanje. Dolazak svake nove vlasti i stvaranje novih koalicijskih krugova ovdje automatski znači i smjene direktora škola i političko imenovanje novih. Jedini cilj u obrazovnom procesu u Tuzlanskom kantonu postao je da vlast u svom mandatu zbrine što više članova svojih političkih partija. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića, redovan satirični osvrt koji nosi naziv Vučić rušili po Savamali, mene nisu zvali. Pjesma o neznanim idiotima koji su poravnali teren za Beograd na vodi bez premijera Vučića.
Rušili po Savamali, idioti sa bagera, rušili, a nisu zvali voljenoga premijera. Rušili po Savamali, idioti i debili, premijera rasplakali, skoro na smrt uvredili. Rušili su uđerice, idioti i kreteni, fantomkama krivi lice, premijero besa peni. Gde je respekt, moral, vera, vaspitanje porodično, kad ne zoveš premijera da provoza bager lično. Da zacvile gusenice, on u treću kad ubaci, da zapamte uđerice kako ruše naprednjaci. Budala neopevana, ruši noću, krišom, kradom, premijer bi usred dana bager tero Beogradom. Čega ima da se stidi urbanista merodavni? Cela varoš neka vidi šta on ume sve da stravni. Bez fantomke da ga krije, Savamalu on bi zbriso, nesrećan što i on nije budalama bagerico, premijer im bez sve šale rekao što se reči ima, da Bog da vam zarđale kašike na bagerima.
Bio je to satirični osvrt Predraga Lucića na rušenje na Savamali u Beogradu, kojim se inače ove sedmice bavi Insider bez ograničenja, što možete pogledati na našoj internet stranici i društvenim mrežama. U ovih pola sata toliko. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas na internet adresi slobodnaevropa.org. Nudimo vam sve što ste čuli i mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome da li Srbija ima pravo da goni osumnjičene za ratne zločine na cijeloj teritoriji bivše Jugoslavije. Učesnici polemike bili su Saša Obradović, pravni zastupnik vlade Srbije, i Joško Klisović, bivši zamjenik ministra vanjskih poslova Hrvatske. Bilo je riječi o tome zašto je Srbija donijela zakon po kome njeno tužilaštvo može da vodi postupke za ratne zločine protiv državljana drugih zemalja u regionu, zbog čega se Hrvatska do te mjere protivi tom zakonu da je blokirala Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji. Da li se u Hrvatskoj kažnjavaju zločini počinjeni nad Srbima? Da li je zakon Srbije u suprotnosti sa međunarodnim pravom? Da li su u pravu hrvatski funkcioneri kada tvrde da motivi donošenja tog zakona nisu bili pravni nego politički? Da li zakon ugrožava regionalnu saradnju, kao i o tome zašto zakon Srbije smeta Hrvatskoj, a ne smeta Evropskoj komisiji ni glavnom tužiocu Haškog tribunala Seržu Bramercu? Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o zakonu koji omogućuje pravosuđu Srbije da goni počinioce ratnih zločina na celoj teritoriji bivše Jugoslavije, bez obzira gdje su oni počinjeni i bez obzira na državljanstvo počinioca. Tom se zakonu protivi Hrvatska, pa je zbog toga blokirala Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji. Naši sagovornici su Saša Obradović, pravni zastupnik vlade Srbije, i Joško Klisović, potpredsjednik vanjsko-političkog odbora Hrvatskog sabora i bivši zamjenik ministra vanjskih poslova Hrvatske. Gospodine Obradoviću, Srbija je 2003. godine donijela zakon u kome se kaže da srpsko tužilaštvo i sud imaju nadležnost za bilo koji ratni zločin počinjen na teritoriji bivše Jugoslavije. Zašto je Srbija donela takav zakon?
Mi smo tim zakonom prije svega odredili funkcionalnu nadležnost jednog specijalnog tužilaštva za ratne zločine u odnosu na druge državne organe. To je bilo potpuno u skladu sa dotadašnjim članom 9 stav 2 krivičnog zakonika, koji predviđa univerzalnu nadležnost, kao što i hrvatsko zakonodavstvo također poznaje tu vrstu nadležnosti. U to vrijeme ništa sporno nije bilo u vezi sa tim zakonom sve do januara 2015. godine. Nikada nije bilo nikakvih primjedbi, i šta više, na jednom stručnom savjetovanju u Dubrovniku 2005. godine, kada se govorilo o tom zakonu, reakcija je stigla upravo od uvaženog stručnjaka za krivično pravo i međunarodno krivično pravo iz Hrvatske, profesora Iva Josipovića, koji je taj zakon smatrao sasvim prikladnim i sasvim u skladu sa onime što je zajednički cilj svih tužilaštava za ratne zločine u regionu, a to je da se gone oni koji su izvršili tako strašne zločine, bez obzira na njihovu nacionalnu, etničku ili versku pripadnost.
Gospodine Klisoviću, zašto Hrvatska traži od Srbije da ukine taj zakon?
Hrvatska se protivi zato što to osjećamo kao jedan atak na naš vlastiti suverenitet, jer smatramo ukoliko postoje stvarno indicije ili dokazi da je neko počinio zločin, da putem redovne pravne suradnje između tužiteljstava i pravosudnih tijela se mogu voditi i pokretati postupci. Ne vidimo potrebe da Srbija širi jurisdikciju na ostale države, uključujući Hrvatsku, kako bi sudila za ratne zločine drugim državljanima drugih država za zločine počinjene u drugim državama. Kao što gospodin kazao, i mi kao i Srbija imamo elemente univerzalne nadležnosti u našem kaznenom zakoniku i da je sve ostalo na tome uz suradnju pravosudnih tijela, ja ne bi vidio nikakav poseban problem. Ovako, čini nam se da donošenjem novog zakona se u stvari i želi na jedan način zaobići cijela ta pravosudna suradnja koja mora ići kada slijedite onaj redovni kazneni zakonik i kazneni postupak. Dakle, redovna pravna pomoć koja ide između pravosudnih tijela putem diplomatskih kanala i koja je dio jedne onda suradnje dviju država, samim time u širem kontekstu i dio regionalne suradnje. To je nešto što mislimo da je pravi put, a ne poseban ekskluzivni zakon koji širi nadležnost kaznenu jedne države na ostale države u kojima je funkcionirajuće pravosuđe i funkcionirajući zakoni. Obično takve vrste nadležnosti imate u situacijama kada u nekoj državi ne funkcionira zakonodavstvo ili pravosuđe ili nije voljno iz političkih razloga procesuirati određene zločine. U našem slučaju to nije tako, plus u našem slučaju imamo i Međunarodni sud koji je tu da stvari dovede u red. A ja moram reći, ja sam bio šef ureda predsjednika Josipovića kada on bio predsjednik. Nikad nisam od njega čuo da je posebno nešto pozdravio ili hvalio ovaj srpski zakon o regionalnoj nadležnosti ili da je tražio da i Hrvatska tako nešto uvede. Tako da ne znam što je on točno mislio kada je na savjetovanju Dubrovniku iznosio svoje stavove, ali znam da je njemu izuzetno važno da su sve situacije za progon kazneni, tamo gdje progonu ima mjesta, da budu pokrivene zakonodavstvom koje je na snazi.
Gospodine Obradović, evo gospodin Klisović kaže da ovaj srpski zakon ugrožava suverenost Hrvatske.
Mislim da bi to bio potpuno preteran stav, jer univerzalna nadležnost je nešto što je tekovina međunarodnog humanitarnog prava i takva krivična dela koja predstavljaju delikta contra juris gentium, kako pravnici kažu, spadaju u brigu cijele međunarodne zajednice. Nezamislivo je da ona ostane u ekskluzivnoj nadležnosti samo jedne države. Nismo mi tražili da Hrvatska menja nešto u svom zakonu pa da bismo se mešali u suverenitet Hrvatske. Ne vidimo kako mi širimo tu univerzalnu jurisdikciju. Šta više, u decembru 2015. godine naša vlada je usvojila nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina, u kojoj je iznelo inicijativu za održavanje regionalne konferencije radi postizanja međudržavnog sporazuma sa Hrvatskom, Bosnom, Hercegovinom i Crnom Gorom o nekoliko otvorenih pitanja, između kojih je i utvrđivanje regionalnih pravila o podjeli nadležnosti za postupanje u predmetima ratnih zločina. Dakle, upravo ovo što gospodin Klisović kaže da bi trebalo da se vrši. I to je ono što smo mi nacionalnom strategijom predvidjeli, imajući u vidu, da kažemo, ovu zabrinutost Hrvatske da bi naši organi gonjenja mogli da zloupotrebe, mada za to u dosadašnjoj praksi nema baš nikakvog povoda za takvu zabrinutost. Također, ta nacionalna strategija daje preporuku domaćim organima gonjenja da nastave sa svojom praksom uzdržavanja od suđenja u odsustvu. Tako da sa naše strane tu nema spornih elemenata.
Međutim, gospodine Obradoviću, ima oni koji smatraju da takav zakon omogućava Srbiji da u neku ruku bude mini haški tribunal i da igra ulogu regionalnog policajca. Šta kažete na te primjedbe?
Oni su logički neosnovani, jer Hrvatska se nikada nije protivila članu našeg krivičnog zakonika koji govori o univerzalnoj nadležnosti. I Hrvatska ima isti takav član, istu takvu regulativu. Prema tome, to je neosnovano. Francuska, znate, ima također nadležnost specijalno određenu da postupa slučajevima ratnih zločina koji su se dogodili na teritoriji bivše SFRJ i Ruande, na primjer. Je li onda Francuska mini Haag?
Gospodine Klisoviću, kako je vaše mišljenje? Da li ovdje Beograd pokušava da igra ulogu regionalnog policajca?
Pa ja mislim da on otvara mogućnost da igra ulogu regionalnog policajca koja iz naše perspektive ne izgleda dobrodošla. Kao što sam kazao, mi jesmo za procesuiranje svih ratnih zločina i ne protivimo se članku 9 srpskog kaznenog zakonika i tim elementima univerzalne jurisdikcije kao što ga imamo i mi u našem zakonu, ali se protivimo onoj nadogradnji, dakle novom zakonu koji nadilazi ovaj članak 9 i jedan potpuno novi zakon se osniva o regionalnoj nadležnosti. Mi se sjećamo i slučajeva kada se visoko pozicionirani aktivni političari ili vojnici, još uvijek aktivni, procesuiraju putem tajnih optužnica, recimo, kada dođu na granicu jednostavno se uhite ili na neki drugi način se digne optužnica. Time to postaje odmah politička činjenica u našim zemljama. Kao takva ona sigurno nije dobrodošla i zato mi preferiramo onaj klasičan način međunarodne pravne suradnje za teška kaznena djela. Ne bi željeli zakomplicirati međusobne odnose, regionalne i bilateralne, nego bi ih željeli unaprijediti. Ovaj zakon o regionalnoj jurisdikciji smatram da komplicira dodatno naše međusobne odnose. Što se tiče Francuske, ja čak i mogu shvatiti da je Francuska donijela poseban zakon o regionalnoj jurisdikciji u bivšoj Jugoslaviji i Ruandi, s obzirom da u 90-ima ranim možda je postoja sumnja da bi ova pravosuđa ovdje mogla ne imati političke volje za procesuiranje ratnih zločina, pogotovo počinjenih od strane svojih državljana. No zasigurno to više nije tako. Danas ne postoje razlozi zašto bi netko morao biti još jedna instanca za suđenje ratnim zločinima počinjenim u Hrvatskoj, a da to nije hrvatsko pravosuđe ili Međunarodni sud u Hagu. Vjerujem da je Francuska to donijela iz tih razloga nepovjerenja koji su mogli postati u 90-ima, ali zasigurno Francuska ne bi koristila taj mehanizam danas u uvjetima potpuno funkcionirajućih kaznenih pravosuđa naših država.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o zakonu koji Srbiji omogućava da goni osumnjičene za ratne zločine na cijeloj teritoriji bivše Jugoslavije. Učesnici polemike su Joško Klisović, potpredsjednik Vanjsko-političkog odbora Hrvatskog sabora i Saša Obradović, pravni zastupnik vlade Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Obradoviću, da li Srbija insistira da ima pravo da goni zločine na celoj teritoriji bivše Jugoslavije zbog toga što je uverena, a to vrlo često govore i zvaničnici Srbije, da se u drugim državama regiona ne kažnjavaju zločini počinjeni na Srbima?
Ima gonjenja, ima i kažnjavanja, ali ne u dovoljnoj meri. Daću vam samo primjer onoga što se dogodilo u operaciji Oluja. Recimo u Republici Hrvatskoj postoji svega jedna pravnosnažna presuda za ubistva izvršena tokom i po završetku operacije Oluja protiv jednog izvršioca konkretno. I mi smo to iznosili pred Međunarodnim sudom pravde u sporu Hrvatska protiv Srbije u kome sam ja bio pravni zastupnik Srbije. I tom prilikom nam je rečeno pa evo, ali u Hrvatskoj se i dalje odvijaju procesi. Od tada, od toj usmene rasprave, protekle su 2 godine, a mi nismo, bar ja nisam čuo, za neku novu presudu koja je postala pravnosnažna u vezi sa ubistvima izvršenim u operaciji Oluja. A umjesto toga traži se da Srbija ograniči svoju nadležnost, te da ne može ona goniti ili bar istraživati, pa potom u procesu saradnje uputiti Republici Hrvatskoj takav jedan predlog za krivično gonjenje. Ja bih se mogao složiti sa mnogim stvarima koje kaže gospodin Klisović ako iz konteksta izdvojimo postojeći zakon o ništetnosti koji u Hrvatskoj je donet upravo da se ne bi postupalo po zahtjevima koje srpski organi gonjenja dostavljaju Hrvatski. I najzad, prilično sam rezistentan prema navodu da je u pitanju novi zakon. Još jednom, sa čime je i počeo naš razgovor, a na što ste vi ukazali, to nije nikakav nov zakon, to je zakon iz 2003. godine koji sve vrijeme egzistira i po kome smo mi imali suđenje samo jednom državljaninu Republike Hrvatske do sada koji se zatekao na teritoriji naše države na nekoj tranziciji iz Bugarske, a protiv koga Hrvatska nije imala odgovarajući postupak u tom trenutku. I kažem, zahvaljujući saradnji hrvatskih organa, taj postupak je uspješno okončan u Beogradu i taj čovjek sada služi svoju kaznu u Republici Hrvatskoj. Prema tome, niti je Srbija koristila taj svoje mogućnosti navodne po tom zakonu, niti postoje neki osnovi da Srbija to treba da izbaci iz svog zakona. Naprosto, to je naša međunarodna obaveza, jednako kao i Hrvatska. To je naša obaveza da gonimo izvršioce tih krivičnih dela bez obzira na njihovu nacionalnu ili etničku pripadnost. To je suština te stvari. Najzad ja bih voleo da čujemo od gospodina Klisovića radi pojašnjenja stvari, koju odredbu neke međunarodne konvencije ili nekog običajnog međunarodnog prava krši ovaj zakon Republike Srbije, da bismo bolje razumeli, da bismo bolje shvatili šta je to zapravo u njemu protivno međunarodnom pravu da bi on morao da se menja. Ili je pak to samo izvesna vrsta zabrinutosti, anksioznosti u vezi sa nekim zloupotrebama koje bi bile moguće navodno u budućnosti.
Izvolite gospodine Klisoviću.
Ono što je gospodin Obradović kazao, ovaj zakon nije upotrebljen nego jedanput, upravo i pokazuje kako je možda i nepotreban. Da, tu se ne radi o nekoj velikom kršenju međunarodnog prava donošenjem takvih zakona. On nije suprotan nekoj posebnoj normi međunarodnog prava, ali zasigurno suprotan onom pregovaračkom okviru kojeg Srbija ima sa Europskom unijom u predpristupnim pregovorima za ulazak u Europsku uniju, koja kaže da se mora voditi računa o regionalnoj suradnji i dobrosusjedskim odnosima. Mi ovaj zakon i njegovo moguće funkcioniranje na neželjeni način ne vidimo investicijom u dobrosusjedske odnose niti u regionalnu suradnju. I kao takvim mislimo da je on onda štetan i za samu Srbiju na njezinom putu prema Europskoj uniji. Govorili ste o Mini Hagu, da je u statutu Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju zapisano da jedna od svrha je privlačenje zločina ka pravdi da bi se ostvarila pravednost, ali i dovelo do boljih uvjeta za pomirbu, za regionalnu suradnju, dakle za neki normalan suživot na ovim prostorima, jer mi ćemo zasigurno i dalje živjeti jedni sa drugima na ovim prostorima. U tom kontekstu mislimo da ovaj zakon o regionalnoj nadležnosti koje je Srbija donijela nije dobar, da ne pogađa bitak, nego da mehanizmi pravosudni koji smo imali i do sada funkcioniraju i da kroz njih možemo procesuirati sve moguće počinitelje ratnih zločina, jer niti jedan zločin i zločinac ne smiju ostati nekažnjeni.
Gospodin Obradović, evo gospodin Klisović kaže da ovaj zakon ugrožava regionalnu saradnju.
Uz dužno poštovanje ne bih se mogao sa tim složiti. Kao što rekoh na početku, eto, vlada nudi održavanje jedne regionalne konferencije radi postizanja jednog međudržavnog sporazuma sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom o raznim stvarima, između ostalog i u unapređenju regionalne saradnje u pogledu postupanja po zamolnicama u predmetima ratnih zločina i o pribavljanju dokaza na teritoriji druge države od strane odbrane u predmetima ratnih zločina i o jedinstvenom postupanju u pogledu rješavanja sudbine nestalih lica, ali na prvom mjestu i o podjeli nadležnosti. Ja mislim, ako je jedina kritika koja dolazi iz Hrvatske ta koja se oslanja na zabrinutost za međususedske odnose, onda mislim da ovom nacionalnom strategijom mi u potpunosti tome izlazimo u susret, kao što je ostalom i Evropska komisija navela dvema državama da taj svoj problem treba bilateralno da reše. Ali ono sa čime ne mogu da se složim, to je da zakon logički treba menjati. Evo, pokušat ću da to kažem drugim rečima. Ako odstranimo ovaj zakon dugog imena kakav sada postoji, Srbija bi ponovo mogla da sudi nekom Veljku Mariću koji bi prošao preko njene teritorije, za koga postoji krivična prijava da je izvršio krivična dela ratnog zločina, koji se dakle zatekao na njenoj teritoriji, a protiv koga u Hrvatskoj ne postoji nikakav postupak. Isto tako Hrvatska u odnosu na Srbiju. U čemu je onda tu problem da se traži ukidanje nekih zakonskih odredbi, kakve inače egzistiraju i u pravnim sistemima drugih država Europske unije?
Pitanje, čemu onda poseban zakon ako već imate kompletnu mogućnost procesuiranja takve osobe po važećem kaznenom zakonu Srbije? Mi taj novi zakon ovdje tumačemo kao još jednu dodatnu namjeru koja nema samo namjeru za procesuiranje ratnih zločina, nego ima moguće još jednu političku namjeru skrivenu u sebi, a to je da se kroz presude takvog jednog suda možda i piše jedna povijest ovog prostora, odnosno sukoba na teritoriju bivše Jugoslavije. Jer mi znamo koliko su i za takvu jednu povijesnu građu važne presude Međunarodnog kaznenog suda iz Haga. Prema tome, da procesiranje ratnih zločina, ali ne unilateralna, dakle jednostrana, pisanje i tumačenje povijesnih činjenica kroz presude određenih nacionalnih sudova.
Gospodine Obradoviću, a zašto onda Srbija ima taj zakon ako bi mogla da procesuira sve državljane drugih republika za ratne zločine koje su učinili?
Mogu vam reći da u svojim izveštajima šestomjesečni Savetu bezbednosti gospodin Bramerc ne kaže da treba da sudimo samo državljanima Srbije, već kaže ne uključujući samo državljane Republike Srbije. Dakle, to je nešto što se zahteva od nas. Saradnja je ta tu koja treba između tužilaštva da doprinese unapređenju u ovoj oblasti. Bez obzira da li su to zločini koje su Srbi počinili u istočnoj Slavoniji ili su to zločini koji su izvršeni nad pripadnicima srpske etničke zajednice u Hrvatskoj tokom operacija hrvatske vojske, svejedno. Svi treba da gone, u tome mi vidimo budućnost i regionalnu saradnju, ne ukidanjima zakona. Naprosto, može li neko nas osloboditi te priče da ukidanje zakona je toliko bitno ako se njime, kao što gospodin Klisović malo pre reče, ništa praktično ne bi promenilo.
A dobro, šta kažete na ovu primedbu da bi takve presude na izvestan način značile pisanje istorije onako kako je Srbija vidi?
A gde su te presude? Protiv koga su takve presude bile donete? Mi imamo primedbi da naše tužilaštvo treba da radi više i efikasnije, ali nikada nismo imali primedbe da je ono bilo diskriminatorno u odnosu bilo na okrivljene, bilo na žrtve. Ni od strane Hrvatske, ni od strane međunarodne zajednice.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o zakonu koji Srbiji omogućava da goni osumnjičene za ratne zločine na cijeloj teritoriji bivše Jugoslavije. Učesnici polemike su Saša Obradović, pravni zastupnik vlade Srbije, i Joško Klisović, potpredsjednik vanjsko-političkog odbora Hrvatskog sabora. Govori Joško Klisović.
Mi ovo ne vidimo kao otvoreno pitanje samo bilateralnih odnosa između Hrvatske i Srbije. Mi ga gledamo u širem regionalnom kontekstu. Rekli smo da je ono izuzetno važno za regionalnu suradnju unutar regije. Vidite da iz Bosne i Hercegovine dolaze također iste ili slične primjedbe kao i iz Hrvatske na ovaj srpski zakon. Reakcija naša može biti ili zamoliti srpsku stranu da ga ukine kao nepotreban jer se zločine mogu i bez njega procesuirati, ili druge države u regiji će donesti jednake takve zakone pa bi se situacija mogla još ko zna do koje razine usložniti. Dakle, da se izbjegne cijela ta priča, a da se osigura učinkovito, efikasno procesuiranje ratnih zločinaca i suradnja pravosudnih tijela na procesuiranju ratnih zločina, to je naš cilj i to mislimo da imamo i bez ovog srpskog zakona. I zato ne vidimo nikakvu potrebu za njega, nisu nam jasni motivi takvog jednog zakona. I ako imate pokriveno i bez tog novog zakona pitanje procesuiranja ratnih zločina, onda motivi jedino mogu biti politički za uvođenje jednog takvog novog zakona.
Gospodine Obradoviću, evo gospodin Klisović pominje da bi iza takvog zakona mogli da stoje politički motivi.
Mi ih ne vidimo na našoj strani, a ako bismo slijedili logiku, odnosno argument gospodina Klisovića, onda bi se isto tako moglo postaviti, pa ako već ta promjena ni do kakve razlike u praksi neće dovesti, zašto se onda traži, kakva je politička motivacija iza takvog zahtjeva da Srbija to ukine, zar ne?
Pa ne, kada imate stvari pokrivene kako treba, onda svako njihovo opterećivanje, recimo u ovom slučaju novim zakonom, rađa nove sumnje o političkoj pozadini takvih poteza. Stvarno ne vidim potrebu za jedan takav zakon koji, evo, u našem razgovoru je postalo potpuno jasno, nema nikakav, kako bi rekli Englezi, added value, dakle dodanu vrijednost u odnosu na ono situaciju da njega nema. Ako nema nikakvu dodanu vrijednost za procesuiranje ratnih zločinaca, onda njegovi motivi mogu biti samo politički.
Gospodine Obradoviću.
Hrvatska nije na početku iznosila ove argumente. Oni su u januaru 2015. napali univerzalnu nadležnost kao takvu u Evropskom parlamentu. Dakle, nije se prišlo nadležnim organima Srbije, već se u Evropskom parlamentu, tamo gdje Srbije nema, pokušalo uvesti taj zahtjev da se te dve odredbe spornog zakona ukinu. I to nije baš u skladu sa najboljim dobrosusjedskim odnosima. A potom kada smo mi izneli jedan diplomatski papir, takozvani non-paper, u kome smo objasnili šta je univerzalna nadležnost, onda se zapravo prešlo na ovo o čemu danas govori gospodin Klisović i to je nazvana tada hibridna nadležnost. A glavni razlog za ukidanje je tada bila pravna sigurnost građana Evropske unije. Mi imamo svoju viziju pravne sigurnosti kada su u pitanju ratni zločini, a to je da oni ljudi koji su ih izvršili, bez obzira jesu oni Srbi ili Hrvati ili su Bošnjaci, oni moraju biti sigurni da će jednom izaći pred lice pravde. Ako ne u svojoj zemlji koja ih neće goniti, onda u drugoj državi koja je spremna da ih goni.
Gospodine Klisoviću.
Ja moram kazati da sam ja bio zamjenik ministra vanjskih poslova bivše vlade, dakle socijaldemokratske vlade premijera Milanovića, i ja i moja ministrica gospođa Pusić smo iznosili u bilateralnim razgovorima, bilo sa ministrom Dačićem ili sa njegovom državnom tajnicom s kojim sam ja razgovarao, ove argumente na način kako ih ja iznosim. Ovo što gospodin Obradović kaže je sada jedan novi pristup trenutne hrvatske vlade koju predvodi HDZ, i ona to i puno više kroz medije s tim argumentima ide nego što smo mi išli. Nismo puno iznosili u medije cijelu priču, niti dizali veliku halabuku po međunarodnim institucijama, ali naši nastojanja, naša, nisu urodila plodom. Ništa se nije promijenilo i zadnji posjet ministra Dačića Zagrebu, konferencija sa novinarem, s ministricom Pusić, ministar je kazao: mi zakon nećemo promijeniti, jedino ćemo ga promijeniti ako nam to naredi Europska unija u sklopu pregovora za pristup Srbije Europskoj uniji.
Kada sam rekao nije izneto to srpskoj strani, mislio sam na taj period pre januara 2015. godine, jer kako rekoh, taj zakon egzistira od 2003. godine i ne vjerujem da je gospodin Klisović ovo što sad kaže iznosio, jel, 2005., 2006., 2007. godine. Dakle, taj zakon je godinama egzistirao, to je ono što želim da naglasim. Naravno da otkad je problem iznet u Brisel, da je on postao deo bilateralnih odnosa. A ono na što sam referirao kada sam rekao da je istaknuta pravna nesigurnost građana Europske unije, ja sam zapravo mislio na pravnu analizu Hrvatske akademije pravnih znanosti iz maja 2015. godine, koja je također predata organima u Briselu.
Gospodine Klisoviću, zašto Hrvatska nije ranije reagovala?
Zašto nismo 2003. reagirali? Moram priznati, tad se nisam bavio vrlo intenzivno tim pitanjem, pa ne znam da li je u tom trenutku to prošlo mimo radara, ja sad ne znam točno što se desilo, ali čim je identificiran i problemi koji s njime mogu se stvoriti, odmah je naravno reagirano.
I na kraju, ukratko, vaš zaključak, gospodine Obradoviću?
Moj zaključak je da zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine Republike Srbije, sa čime se i gospodin Klisović složio, ne menja ništa u postojećem poretku nadležnosti kako smo mi već imali i kako ima Republika Srbija, i da jedna država članica Europske unije ne može od druge zahtevati da promeni svoj zakon ako takav zakon imaju i druge države članice Europske unije. To nije u redu, to je neka vrsta diskriminacije prema onome ko kuca na vrata te Europske unije.
Vaš zaključak, gospodine Klisoviću?
Mi smatramo ovaj zakon o kojem danas razgovaramo nepotrebnim. Želimo da se ovaj zakon povuče, pošto ne vidimo nikakvu dodanu vrijednost u njemu za procesiranje ratnih zločina, nego samo imamo sumnju da iza njega stoje određeni politički motivi i postoje bojazni da se njime želi doprinijeti nekoj reinterpretaciji događaja na prostoru bivše Jugoslavije. Neke države Europske unije imaju zakone o regionalnoj nadležnosti, ali te države zasigurno nisu donijele te zakone za one sukobe gdje su i sami bili akter u tom sukobu, nego za neke druge daleke sukobe. U ovom slučaju imamo Srbiju koja je bila jedan od aktera sukoba u bivšoj Jugoslaviji i ona za taj sukob donosi ovakvu vrstu zakona. Obično je to neka pravda pobjednika, u ovom slučaju to Srbija sebi tako na taj način ne može prisvojiti, i zato smatramo da bi puno bolje za ukupne odnose u regiji, a sigurno i bilateralne sa Hrvatskom, bilo da Srbija povuče taj zakon i da stavimo naglasak na jaču i bolju suradnju naših pravosuđa na procesuiranju svih preostalih ratnih zločina.
Pošto je gospodin Klisović sad izneo neke nove argumente, jel, u vezi sa pravom pobednika i tako dalje, i Velika Britanija ima odgovarajući zakon o nadležnosti nad ratnim zločinima izvršenim u Njemačkoj za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ali mislim da je to o čemu gospodin Klisović na kraju govori prilično politički, a ne pravni argument, i da on u sebi zapravo sadrži jednu diskriminatornu notu koja kaže nisu sve države jednake. Ja se svakako sa takvim viđenjem zajedničkog posla na gonjenju učinilaca krivičnih dela protiv međunarodnog humanitarnog prava ne bih mogao složiti.
Ja svakako ne diskriminiram države, možda u mojim argumentima ima i političkog argumenta. Zašto? Zato što sustav za procesuiranje ratnih zločina postoji i u Srbiji i u Hrvatskoj. I uz dobru suradnju pravosudnih tijela mi možemo kvalitetno odraditi posao na procesuiranje ratnih zločina. Za to nam ne treba ovaj zakon, a taj zakon svojim donošenjem samo pojačao taj argument da se radi o određenim političkim namjerama, a ne želji da se učinkovito procesuiraju ratni zločini.
Očigledno saglasnosti nema. Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Obradoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Klisoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Saša Obradović, pravni zastupnik vlade Srbije, i Joško Klisović, potpredsjednik vanjsko-političkog odbora Hrvatskog sabora. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.